Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det sker stadigvæk, at jeg vågner søndag formiddag, tager hånden op til panden og tænker, jeg drikker aldrig igen. Kuren for mig, det er at snakke med nogen. Og det er netop, hvad jeg gør i podcasten her. Snakker med kendte danskere om episoder, der har givet dem moralske tømmermænd, røde ører eller blues. Mit navn er Anne Albrechtsen, jeg er din vært, og jeg er så glad for at kunne byde dig velkommen til Tømmermænds Blues sæson 3. Jeg så ham først som en provokatør, der kom med dumme kommentarer og snakkede rigtig meget om sovs. I dag ser jeg ham som erfaren kok, restaurantejer, kogebogsforfatter, reality-deltager, og jeg følger glædeligt og sulten med på TikTok og Instagram, hvor der bliver delt ud af alverdens opskrifter, som altid ser for foderen ud. Jeg har glædet mig til at kunne sige velkommen til Tømmermænds Blues, Umut Sagada. Ej, sagde jeg det forkert nu igen? Jeg blev nervøs.
Nej, det var helt fint.
Ja, det er bare fordi, det der med, når man sådan skal rulle lidt på ærene, det er altså svært, synes jeg.
Sakadia.
Sakadia.
Ja, ja. Det er helt fint. Det er
velkommen til, Umut Sakadia.
Ja, tak.
Det var lidt mere ro på.
Ja, tak.
Hej, Umut.
Hej.
Fedt, du vil være med i min podcast.
Jamen, det er tak, fordi jeg må.
Det er jeg glad for. Og Umut, jeg har jo i hvert fald haft et billede af dig som en ret vild festtype.
Mm-hmm.
Men hvis du selv skulle sætte nogle ord på, hvordan vil du så beskrive dig selv?
Der er jeg ham, der sidder over i hjørnet. Og er sådan lidt halv asocial og drikker.
Ja.
Og drikker mere. Og sådan sidder og kigger på andre mennesker og siger, hvad de laver. Jeg har aldrig været ham, der sådan gik op og dansede. Jeg kunne godt finde på at sidde og bare sidde og dømme andre mennesker, for eksempel. Sidde og kigge på nogen, man kunne grine af. Hvis det er en anden form for en fest, hvor det er en fødselsdag eller whatever, så er jeg ham, der kommer med en kage eller nogle snacks, eller som gerne vil hjælpe med at rydde op, gerne vil bidrage til den gode fest.
Okay, så du er sådan en type, der giver noget?
Ja, det, jeg kan godt lide at give. Jeg kan også godt lide at give til folk for at se, hvor meget de tager.
Ja.
Ja, det kan jeg også godt lide at observere. Sådan give nok til, og så se, hvornår de stopper.
Om de er grådige?
Ja, både om de er grådige, eller at se, om de...
Eller hvor glade de er for maden, eller hvad er det for en test, du laver?
Jamen, de er nok mere for at se, om hvor grådige de er.
Så du testede faktisk dem, du var i selskab med?
Ja, mange gange.
Ja.
Altså, hvor jeg bare sådan med en gag, og når den ene flaske var færdig, så gav jeg bare en flaske mere. Bare for at sige, okay, hvor meget fucker det selv op, fordi det er gratis.
Og giver folk noget igen?
Ja.
Hvad så med den dag i dag?
Jamen, den dag i dag, der...
Når du er til fest med folk, du holder af?
Den dag i dag, når jeg er til fest med folk, jeg holder af, så er jeg altid ham, der skriver og siger, hey, er der noget, jeg kan hjælpe med?
Mm.
Jeg kommer altid som den første, lidt tidligere end andre, og lige giver en hånd. For jeg ved, at det ikke er alle, der er lige så gode til at forberede sig, og så også oprydning. Ikke? Nogle gange kan det være nederen, hvis man er til sådan en privatfest. At selvom det, og det er sådan en meget tyrkisk ting. Og det tænker jeg godt, at danskere godt kan lære lidt af. Når man kommer til en fest, det er ikke at selvom at man siger, der mangler ikke noget, så kommer man med et eller andet. Og når man er til festen, så skaber man en god stemning, og når man er på vej ud fra festen, så spørger man, skal jeg hjælpe dig med oprydning? Og det er meget naturligt, når man er tyrker, at så bliver sagt, nej, 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 det skal du ikke, det klarer jeg.
Mm.
Når det bliver sagt, det er ren høflighed. Selvfølgelig fucking hjælper du med at tage dig et glas, og sådan... er med, du ved, til at... Fordi når man er så mange mennesker, så går det jo så hurtigt. Og så er det ligesom lukket af og kørt videre, ikke? Hvor i Danmark, ligesom, når man siger, det behøver ikke, så... Nå, okay, men så går jeg bare. Og det er sådan en, det er sådan en ting, man godt lige må lære alle.
Helt sikkert. Så jeg har skrevet en tyrkisk hjælpsomhed også ned her på min blog.
Ja, den
kan vi ikke godt kalde det?
Jo, jo.
Okay. Jamen, Umut, Det er jo sådan, at når jeg optager med gæster, så plejer jeg altid lige at spørge en ven eller en kæreste også, hvad vil I bruge for nogle ord til at beskrive dagens hovedperson? Så jeg spurgte din kæreste Johanne om det samme. Og noget af det stemmer ret godt overens, for en af de ting, Johanne siger, det er også, at du er meget omsorgsfuld. Og det passer jo perfekt med den her hjælpsomhed, som du beskriver. Så siger hun også Houdini.
Ja.
Forsvinder du fra fester, uden at sige farvel?
Jamen, det er jo sådan, at dengang, da jeg sådan gik meget i byen, og hang meget ud med rigtig mange forskellige mennesker, nærmest på sådan en skadet måde, der kunne jeg få det, man kalder angst. Jeg kunne få det helt skidt af at skulle blive hedet i andre mennesker. Og samtidig havde jeg en idé om, at jeg skulle vise mig, at jeg skulle være der, sammen med alt det seje. På en eller anden måde følte jeg også, at det med, at hvis jeg skulle til at gå, så ville det ligesom ødelægge deres aften, deres fest. Fordi at du ved, og på den anden side var det også det her med, at du hele tiden får at vide, ej, det kan du da ikke mene nu, og vi skal da ikke hjem, vi skal videre, og alt det her, ikke? Det kunne jeg heller ikke overskue, så jeg var altid ham, der bare smuttede. Men jeg stoppede med at lave Houdini. Nu siger jeg pænt farvel til alle, men jeg tager heller ikke til en fest inde i byen, for eksempel.
Mm.
Jeg tager ikke ind til en middag, hvor jeg ved, at det skal gå, altså hvis samlingspunktet, omdrejningspunktet til en arrangement er, at man skal være fucked,
ja,
så deltager jeg ikke i det.
Og det leder os jo faktisk nok hen til det tredje ord, som Johanne hun har givet mig, og det er alkoholfri.
Ja.
Fordi du drikker ikke alkohol, og har ikke gjort det i 5 måneders tid.
Ja, og jeg drikker overhovedet ikke. Altså ikke en gram. Jeg har gået til nogle behandlinger, fordi at på et tidspunkt i mit liv har jeg drukket rigtig meget. Og når jeg siger rigtig meget, så skal det ikke forstås som, at jeg gik hver eneste dag og drak, men det blev til 3 dage om ugen. Og når man drikker rigtig meget alkohol, og det sådan bliver til en hverdag for en, fordi at der er nogle forventninger af de gæster, der kommer, fordi at jeg selv havde det helvedes til, så forsvinder man lidt i det, indtil en dag, hvor jeg begyndte at bekymre mig om jeg skulle ende op som en alkoholiker, fordi at det blev til sådan noget 3 dage, nogle gange 4 dage om ugen. Det var, der var konstant et eller andet anledning, som jeg ikke kunne sige nej til. Der var altid nogen, der sagde, skal vi ikke lige tage en shot? Jo, lad os gøre det. Det er sjovt, at fordi det der er blevet sagt til mig, inden alt det her, hvor jeg fik at vide, det her image, du prøver på at danne lige nu, det er altså ikke dig, det skulle du passe på med. Og der kunne jeg ikke se det. Jeg var bare sådan, hvad mener jeg? Jeg kan jo godt lide det. Hvor på et tidspunkt, der stopper jeg simpelthen op og tænker, der er noget galt. Fordi jeg startede en restaurant, fordi at jeg havde et kærlighed til dansk mad og generelt madlavning. Og jeg har nogle værdier, som at jeg vil skabe en familie, som jeg aldrig har haft. Og du ved, alt det her ting, det er ligesom, det er forsvandt. Og det hele det blev til, jamen, så kan vi tage ind til byen og drikke os ned, og når arbejdet var færdigt, så skulle der jo drikkes et par fadøl, og så var man klar til at gå ud. Ikke? Så jeg startede i nogle terapier. De første 8 måneder, der gik jeg til noget, der hedder MDMA-terapi, og der stoppede jeg de første gang, jeg stod med at drikke der, der drak jeg ikke i et halvt år til at starte med. Og det var rigtig dejligt, men det var ikke sådan en konkret beslutning, jeg tog der, hvor jeg sådan sagde, jeg vil aldrig drikke. Der var jeg bare sådan, lige nu drikker jeg ikke. Og så vidste jeg sådan, på et tidspunkt, så kunne jeg godt begynde at drikke stille og roligt igen. Så gør jeg det. Efter de 6 måneder, så har jeg været i byen 2-3 gange, men jeg kunne bare mærke, hvor skadeligt det var for mig. Så har jeg så startet på noget, der hedder svampeterapi. Her der spiser man svampe, psilocybin. Og så har man nogle intentioner, man ligger sig med i terapien, hvor så at der bliver givet nogle svar på nogle spørgsmål. Altså du kan jo se i Danmark, vi har her i Norden har vi et vanvittigt alkoholproblem. Vi snakker ikke om det, fordi at det er lettere ikke at tale om det. Det er lettere ikke at tale om, at ens mand drikker for meget, eller ens kone drikker for meget vin, fordi det er jo bare sådan lidt hygge. Og det er som om, jo rigere du bliver, jo mere livsnyder bliver du. Du bliver ikke til en alkoholiker eller narkoman. men du er bare sådan en spasmager, hvor jeg har det sådan lidt, men det er du ikke. Altså,
det følte du i hvert fald ikke, at du var.
Overhovedet ikke.
Nej.
Jeg følte virkelig og mærket efter og tænkt, jeg tænkte bare sådan, fuck mand, tænk på alle de dage, jeg har ligget med tømmermand, tænk på alle de gange, jeg har været ude på druk, på hardcore druk, og hældt noget i min krop, som, altså det ikke, altså man kan vente om at sige, hvis du gerne vil være en Ferrari, så nytter det ikke noget, at du tisser i benzintanken.
Mm.
Du er nødt til at give den noget brændstof, noget ordentligt, før at du kan køre så hurtigt, ikke? Og det er det, vi på en eller anden måde gør. Vi doper os fuldstændig med alt muligt shit, og så tænker vi sådan, at jeg skal elske mig selv, og jeg skal leve et balanceret liv. Hvordan fanden skal jeg være i balance, hvis jeg drikker 3 gange om ugen? Eller hvordan skal jeg være i balance, at lige snart jeg kan finde en anledning, så skal jeg tage fat i en flaske og begynde at hælde det i mig?
Det er jo et godt spørgsmål.
Ja.
Og det er jo det, du har stillet dig selv. Og altså, jeg synes også, det er ret fedt, at du bare så åbent fortæller om det. Fordi mange har nok stadig billedet af dig som Umut, kokken, der også langer Fernet Branca over disken, og som er festlig på den måde, hvor det indebærer meget alkohol.
Ja, og det er også derfor, at jeg simpelthen forklarer det uden at pakke det ind. Jeg synes slet ikke, det behøver at skal pakkes ind. Jeg synes, det skal siges, som det er. Jeg havde lige en snak med min kok i går, ret ung dreng, hvor jeg sagde til ham, det skal ikke lyde som, at jeg er blevet hellig, og at jeg nu er blevet bedre viden, men jeg har en erfaring, som en, der har gået amok. Jeg har en erfaring, jeg har et image, de gør det ondt på mig, når jeg dommer til en respektabel kokkekonkurrence, at der bliver stillet en flaske Fernet foran mig. Det der, altså, og de er jo tankevækkende, ikke? Alt det her ting gør, at man stopper op og siger, okay, hvad har jeg egentlig gjort i den tid? Og jeg føler også, at jeg har et kæmpe ansvar, jeg har et kæmpe crowd, som altså, til dagligt får jeg beskeder nu af unge mennesker, der siger til mig, at de motiverer dem at høre. Ligesom at det motiverer dem til at tage en ølbong, så motiverer dem også at høre, at jeg siger til den, lad være med at drikke, sig nej, det gør jeg også på mine restauranter, når der kommer det her, ej kom nu, du har julforfald, jeg siger bare, prøv lige at stoppe det der, du vil jo ikke gøre det med noget andet i livet, du vil jo ikke presse nogen til at skulle, det ved jeg ikke, æde en toilet mere, eller det vil man nok gøre, men du ved, det lyder bare så, det er så voldsomt,
ja.
Og det er jo, jeg har også fundet ud af, nu er jeg et andet sted mentalt, så nu ser jeg tingene lige ud. Men førhen, det er de første 6 måneder, hvor jeg ikke drak, der var det sådan, det var en kamp. Jeg skulle bilde folk ind i, at jeg var syg og var på medicin, og jeg skulle sige, at jeg var lidt blevet opereret. Men jeg føler sådan lidt, det er meget mærkeligt, at det er skamfuldt ikke at drikke.
Men Umut, jeg synes jo, at det er så dejligt, at du deler ærligt ud om det her. Jeg synes også, det er vildt at høre, hvordan du på en eller anden måde, jeg var vendt på en tallerken til netop at være manden, der bidragede til at presse shots ned og mere og mere og mere til nu, og faktisk gerne vil ændre kulturen til, at det er totalt fair ikke at drikke så meget. Og også at lade være med at drikke overhovedet. Mm-hmm. Så jeg er jo lidt spændt på, jeg har bedt dig om at tænke på 3 historier, der på en eller anden måde har givet dig tømmermandsblues gennem tiden.
Ja.
Hvor skal vi hen til at starte med?
Jamen, det, som jeg typisk gjorde, når jeg var ude, det var, at jeg startede altid min aften allerede ved 6-tiden, og så drak jeg til klokken 6 om morgenen dagen efter. Og når jeg så kom hjem, så var der ikke meget, man kunne huske. Og det tænkte man var en rigtig god ting, fordi at, så havde man haft en god aften. Og når jeg vågnede op og rystede, på vej hjem, der havde jeg altid den her, jeg gik, altså sådan bogstaveligt talt, gik hver gang jeg tog et skridt, så sagde jeg, du er en idiot, du er en idiot, du er en idiot, fordi at jeg følte, at jeg endnu en gang fuckede mig selv op. Samtidig med, at jeg bare gjorde det igen dagen efter, fordi at det var lidt lettere. Ikke? Og noget, der for eksempel har været i mine vægtproblemer, har været ekstremt meget, nu hvor jeg har haft en længere terapiforløb, og sådan kan mærke efter nogle følelser, det er, jeg har spist, hvis jeg har været ude i byen, så har jeg dagen efter spist ekstrem mængder af mad. Fordi jeg vidste godt, når jeg har spist til en vis punkt med noget sødt og noget fedtet, Så på et tidspunkt, der overvandt jeg over den negative følelse, der var i min krop, en lille smule tid, fordi så begyndte jeg at have det dårligt over, at jeg nu også havde spist, og havde drukket i går, og blev endnu tykkere.
En ond spiral.
Jamen, det var det meget, fordi min tørmand var meget forbundet med mad. Altså, jeg kunne bestille, når jeg havde tørmand og havde ondt af mig selv, og havde været rigtig hård ved mig selv, så skulle jeg forkales, og så altså jeg kunne seriøst bestille sådan noget 8-9 retter fra en takeaway sted. Jeg kunne bestille sushi til 6 personer, og så bare ligge og bare æde. Jeg lignede noget fra en film.
Det er meget chili mayo, man får.
Ja, for fanden, og meget soja. Jeg havde så meget soja derhjemme. Altså, det var sådan en, og i dag forstår jeg godt, hvorfor det skete. I dag forstår jeg godt, hvorfor at jeg skulle... Og det synes jeg også var fedt dengang. Jeg synes sådan, så skal vi bare have noget. Nogle gange så crashede vi herhjemme, ikke? Og så skulle vi bare have, skulle have rigtig meget mad. Hvis jeg skulle have kebab, så skulle jeg både have pizza, kebab og dytte. Og jeg skulle også have en hel masse forskellige små ting, og en pizza med pepperoni og dressing, ikke? Fordi at nu skulle jeg jo, jeg ved ikke, altså igen, så tænker man sådan, skal jeg få kalet? Du bliver jo ikke få kalet, jo.
Du får og det så dårligere egentlig, jo.
Altså. Ja, men, og så lavede man også tit den der klassiker, ikke? Hvor man tog forbi McDonald's og spiser nogle nuggets, og så vågner du op om morgenen, så kigger du, så ligger der sådan 3 kolde nuggets, så dømmer man lige ned i kajsåsen og spiser, jeg ved ikke. Altså, det er så utjekket, det er så usejt, når man tænker over det. men fordi, at der er en fortælling om, at det er okay, når du har tømmer, men så bliver det, så synes man, det er sjovt. Men det er det jo ikke. Altså, det er jo derfor, du for helvede får racermave, og skal skide dig selv ihjel dagen efter, fordi at du har, du ved.
Men der vil jeg gerne udfordre dig lidt.
Ja.
Fordi jeg synes jo, at jeg kan relatere til mange af de ting, du siger. Jeg kan godt relatere til, at det er totalt ufedt at vågne en lørdag morgen, og slet ikke kan huske, hvad man fanden har lavet, fordi man har drukket hjernen ud. Der er man sådan, det her, det er jo ikke fedt.
Nej.
Overhovedet. Og så kan jeg virkelig også godt relatere til ædegilde-aspektet, hvor man altså spiser sig selv ihjel, fordi man tænker, nu skal man gøre noget godt for sig selv, men ender med at have det endnu dårligere, fordi man har spist så meget. Men jeg synes samtidig, når man har fulde oplevelser, der en gang imellem stikker af, fordi man bliver for fuld og måske ender med, og du sagde det der eksempel med at brække sig ned af strøget, fordi man har spist mange røde pølser og drukket mange fadøl. Ikke sådan super lækkert, men der ville jeg jo sådan, hvis en af mine venner fortalte mig det, og det ikke var noget, han gjorde hver weekend, men hvis det var noget, der var sket én gang på et år, så ville jeg være sådan, det synes jeg er en sjov historie, det der.
Jeg tror at selvfølgelig, jeg har hyppigheden noget betydning
af
hvor mange gange det sker. Det, jeg fortæller om, efter mine oplevelser, er også fordi, at det ikke er noget, der er sket én gang. Altså, det er fordi, at det som normale mennesker fester med en gang om året, det er det, jeg har gjort 3 gange på en uge, i en given periode, ikke? Så det skal absolut ikke lyde som, at jeg skal diktere, eller sige, hvad der er rigtigt eller forkert for andre mennesker. De ting, jeg fortæller om, de får det, som jeg oplever, også folk som mig, der har været derude. Selvfølgelig er der masser af mennesker, der er balanceret, som god og drikker en flaske champagne og kan finde ud af at styre det og sige, at det er det, vi gør, fordi at på den ene eller anden måde indtager vi forskellige stoffer, ligesom at koffein er der også nogen, der er afhængig af, ligesom mig selv, jeg elsker koffein. Du ved, og det kan jeg styre, ikke fordi, eller det kan jeg så ikke, men du ved, det skal ikke være sådan, at jeg siger, at alt ikke er sjovt, men tit og ofte, når man fortæller om en historie omkring noget, der har været sjovt, imens man har været beruset, så går det ud over ekstremt mange andre mennesker. Det går ud over ham, der skal gøre rent efter den bræk på strøget, for eksempel. Det går ud over turisten, som er kommet for at se København, men det går også ud over din egen helbred. Det har jo været normalen for mig før, at jeg kunne drikke så meget og så være stolt af det, ikke? Altså, jeg synes, det var så sejt, at jeg kunne gå og fortælle folk, jeg har taget 35 fjernesshots på en aften og kørt service på samme tid, hvor jeg i dag tænker sådan, okay, der er nogen, der har stået og ventet i kø i 3 måneder for at komme ind og spise hos mig. Og så har jeg drukket mig stiv og sådan ikke været mig selv, ikke været der for mine gæster, ikke været der for altså min faglighed, og det der, jeg blev så glad, da du læste op og sagde, at i dag kender du mig for at være en dygtig kok. Hvor fanden, jeg er fucking dygtig kok. Altså, jeg er anden mest omtalt kok i 2022. Jeg er...
Ja, der er hundredvis af tusind, der følger med jo, på alt det madlavning, du laver.
Præcis, og det nyder jeg at gøre, og det har jeg tid til at gøre, og det er... Jeg har ligesom fået min... Jeg har haft sådan en følelse af, at jeg ikke var glad længere i den lange periode, hvor jeg drak.
Men det er jo også tydeligt, at det er som om, at du ligesom er trådt igennem din terapi, også trådt et skridt tilbage og har set på dit liv og fået et helt andet billede på den måde, du levede på.
Ja.
Men, og nu bliver det her mere en snak, end det bliver historie, det er totalt okay.
Ja.
Fordi det er et vildt fint emne at belyse, også mm-hmm. i sammenhæng med den her podcast. Men er der så nogen historier, hvor du tænker tilbage og stadigvæk har det grineren med fulde oplevelser?
Jamen, det er jo ligesom alle andres historier, hvor man drikker for meget eller bruger mange penge i byen og synes det, men jeg synes bare ikke det er sjovt længere. Altså oprigtigt synes jeg ikke det er sjovt længere. Selvfølgelig har det, altså vi har været på druk i 3 dage engang, hvor jeg blev meldt savnet.
Ej.
Ja, altså hvor det er bare sådan lidt, hvorfor?
Hvor var du henne?
Jeg var i København.
Du har bare gået under radaren, folk.
Jeg har bare gået under radaren, jeg har bare slukket min telefon, og så var jeg sammen med nogle andre, der var helt fucked up. Så fuckede vi os selv op i 3 dage, og det var bare, jeg får kun kvalme og rundt i maven af det. Jeg får ikke, jeg synes ikke, det var sjovt. Jeg synes for eksempel, det var meget sjovt, at vi købte en, hvad der kan være, sådan, var det 15 eller 30 liters roséflaske, altså kæmpe roséflaske. Det synes jeg var sjovt, hvor jeg sådan i dag, når jeg tænker tilbage, tænker jeg sådan, okay, jeg kunne fucking have kommet til Japan med de penge. Altså, det skal lige sige, det ikke, fordi jeg mangler pengene.
Mm.
Men stadigvæk tænker jeg bare sådan, fuck, altså man har bare...
Det var bare et spild.
Fuldstændig, for det er jo ikke noget, du nyder jo. Altså det er jo ikke noget, du nyder, og jeg tænker virkelig, når du spørger, jeg tænker virkelig over, og tænker, er der noget, jeg synes, der har været sjovt? Lige i øjeblikket, så føles det jo sjovt, fordi at man var i et andet sind, og i et andet følelse om, at man skulle vise sig, og der skal ligesom vises, det er jo meget sådan noget identitet og ego, og sige mig, jeg kan drikke mere, og sige mig, jeg kan købe større flaske end dig. Sige mig, jeg kan komme på den her natklub med undertøj. Jeg kan komme herinde med joggingtøj, mens du bliver afvist med din jakkesæt.
Men findes der en balance for dig? Fordi det, vi snakker meget om her, er jo også, du ved, de ekstreme eksempler.
Ja.
Det at blive meldt savnet i 3 dage, det er, jeg griner jo til at starte med, når jeg hører det.
Ekstrem.
Men når man tænker over det, så er det jo også grund til, at der er nogen, der sikkert har været vildt bekymrede.
Præcis,
det er jo
helt vildt. Præcis.
Og det er jo der, hvor man tænker, okay, det er jo faktisk overhovedet ikke fedt.
Præcis, det er overhovedet ikke fedt.
Og det her med at drikke 3 gange om ugen og drikke hjernen ud og sådan noget, det er jo også ekstremt, hvor der er jo mange, du ved, som ligger i midten af den skala. Ja. Og som godt kan finde ud af, som vi siger, måske at nyde en flaske vin en fredag aften, uden at det stikker af.
Men jeg kan ikke finde ud af det.
Nej.
Det føler jeg ikke, jeg kan. Og det har jeg, altså efter min det her sidste terapi med svampe, der ser jeg heller ikke mig selv, altså for det førhen var jeg sådan lidt, okay, men så kunne jeg jo nyde et glas et eller andet. Det har jeg ikke lyst til længere i dag. Og det er en anden ekstrem jo. Og det ser du typisk med alle folk, der har været langt ude, at de så vender til noget helt ekstremt.
Kommer du aldrig til at drikke igen?
Nej. Og det har jeg snakket med Johanne om, vi gik rundt i Paris, og så snakkede vi om det her med at drikke. Sådan, jamen, hvad med en enkelt glas vin, når man sidder og spiser? Så var jeg sådan lidt, der var så meget andet i verden. Altså, der er så mange guder og skønne ting, og nu lyder jeg som sådan et eller andet kristen munk, der skal, men der er så meget andet smukt i verden. Der er så meget andet, du kan drikke, som, altså igen i dag ikke, det skal jeg lige sige, jeg elsker smagen af øl, og jeg elsker også smagen af vin og sådan noget, så der er jo sindssygt mange alkoholfri øl, du kan drikke, det er ingen problemer til din mad, og med den udvikling, så kan jeg ikke se grunden til, at jeg skal gøre det, så nej, det tænker jeg ikke, jeg kommer til at gøre.
Hvordan er du så at være til fest med nu? Det er jo tydeligt, at du ved, det der med at gå i byen og vilde byture, det gider du ikke mere.
Nej.
Men når du så er i festlige sammenhæng, sidder du så og sådan, du ved, stadigvæk og er en af de sidste, der tager hjem, eller er du bare...
Jeg observerer ikke mere. Jeg er inde i festen. Og jeg er meget snaksalig. Jeg interesserer mig i mennesker. For eksempel sidste fest, jeg var til, hvor der var sådan en festfest, som ikke bare var en middag. Der ankommer jeg og hjælper med noget mad. Og så sidder jeg til bord sammen med nogle venner. Og de sidder og drikker øl. Og du ved, jeg sidder ikke til en middag og skal sige til folk, at I skal ikke drikke. Og sådan. Det er ikke min opgave. Mm. Overhovedet ikke. Men det ved godt, jeg ikke drikker. Jeg havde en flaske noget mousserende vin uden alkohol, som jeg sad og drak med. Og noget, som jeg ikke er kommet helt af med, det er den der at give. For, så jeg er blevet med at hælde noget alkoholfri bobler i min shotglas og skåler, som om det er snaps, for at sige, hvor langt de andre det går. Jeg ved ikke hvorfor, det skal jeg lige prøve at...
Du tester stadigvæk lidt.
Ja, men jeg skal lige prøve at tage den. Men så var det sådan noget, så... Altså, man begynder at føle, at jeg, igen, taler ud for mig selv. Jeg sidder til et bord med to af Danmarks dygtigste vintjener, og en mand, som har rejst jorden tyndt og tykt, og han har været i meget i Asien, som jeg interesserer mig meget for. Og nu er det nogle ældre mennesker, jeg sidder med. Ikke? Så fik jeg, du ved, det var en anden måde at være sammen på, hvor man connecter med hinanden, i stedet for, at der ligger en barriere, hvor vi begyndte at snakke om, hvad den ene han lavede i sine unge dage, og så blev der fortalt nogle historier, og så begyndte vi at snakke om gastronomiens fremtid, i hvad det næste skulle være, og om det skulle være... Altså, vi fik så dybe samtaler. Jeg føler, jeg har fået så meget ud af det. Fordi hvis det var... Eller førhen, der var det altså en normal fest for mig, før han ville være, at jeg ville dukke op, og så ville jeg tage en flaske i hånden, og så ville jeg gå over og hælde til alle. Klonen sådan lidt nedgraderer mig selv, til at nu er Omud jeg kommet til festen. Åh nej, du ved, nu bliver det, nu stikker det af. Så havde det nok været noget med, at folk skulle presses til at drikke. Alle skulle drikke, fordi at, det gider jeg ikke at høre på. Det var der ikke noget, og man var en lille tøs, og du ved. Det har jeg har det ikke sådan i dag, og jeg elsker også, at når man så taler om de ting, som vi har talt om, det viser også en anden dybde i mig selv. Det er måske også lige så meget det, jeg godt kan lide, at fortælle mennesker om, jeg ved fucking meget om mad. Jeg går meget op i det, sådan helt altså obsession for mig. Jeg laver mad hver dag, og udforsker i forskellige køkkener og sådan noget, så... Det er også fedt for mig at komme af med det, og komme ud med det, jeg brænder for, i stedet for at det bliver til sådan noget, at se mig, jeg ligger i en badekar fyldt med sovs, og drikker gyldne damer. Det har været sin sjov del, og for en uge siden har jeg sagt til mig selv, jeg tilgiver mig selv for den tid, fordi det har også været meget skamfuldt for mig, og når jeg så var til fester, så kunne jeg ikke lade være med at se mig selv, når folk rendte ind og ud af toilettet, når folk de sådan, gjorde som mig, hentede flere shots og pressede, så jeg på det, kiggede jeg på dem og så mig selv og skammede mig over min adfærd og min opførsel og tænkte, hvordan fanden har jeg været at være sammen med?
Mm.
Men det er ikke sådan, så nu når jeg er til festen, så er jeg selvfølgelig, jeg er inde i det. Ikke i centrum, men sammen med de andre, i sådan jeg føler energien nu, hvor jeg før havde siddet i et eller andet fucking hjørne, og det er lidt sørgeligt, ikke? Og man bare drak og kiggede og dømte andre mennesker. Men det der med at få andre til at tage det, skal jeg lige prøve at stoppe med. Der er et eller andet der.
Der er lige noget, der skal arbejdes for stadig.
Ja.
Hvis du så skulle give et råd, fordi jeg kan jo næsten gætte, at hvis du skulle give et råd mod tømmermandsblues, så ville det være at lade være med at drikke.
Ja.
Men hvis man nu står i en situation, hvor man, du ved, ligesom dig for tid tilbage, kunne se et mønster, hvor man tænker, det her, det er faktisk ikke pisse sundt.
Mm.
Det her, det er fandme ikke godt. Altså, hvordan tager man første skridt til at ligesom, og du ved,
at gøre få noget
det bedre
det
med sig selv, og ja, have et mere sundt forhold til alkohol og fester?
Ja. Det handler jo i bund og grund, som meget andet, det handler om selvkærlighed. Det handler om at kunne sætte grænser over for andre, men mest over for sig selv. Hvis ikke man kan sætte grænser for sig selv, så kan man heller ikke sætte grænser over for andre. Det er sådan... som jeg har haft i hvert fald. Det der var for eksempel meget svært ved mit, det var, jeg var simpelthen bange for at sige nej til folk, sådan så, så var jeg bange for, at de ville ikke kunne lide mig. Jeg anstrengte mig selv så meget, at jeg skulle gøre alt muligt for, at de ville kunne lide mig, som gjorde, at jeg skulle prøve at være, den der skulle være sådan, skabe en fest, og jeg påtog mig en eller anden rolle, fordi jeg var så bange for, at skulle være udenfor. Så det at sige, men hvad er det første skridt? Det første skridt er at arbejde med sig selv på den måde, at gå ind og sige, hvorfor drikker jeg? En lille eksempel, jeg kan give, er, at sidste gang, jeg for eksempel sådan rigtig drak, det var i Tyrkiet, hvor jeg var nede og lavede TV-optagelser. Jeg kommer hjem klokken 7 om morgenen, og min terapeut siger til mig, hvorfor drak du der? Så siger jeg, det gør jeg, fordi jeg var i Tyrkiet med mine venner, vi lavede optagelser, det blev færdigt, så skulle vi feste. Det lyder da meget reelt god grund. Og der er jeg selvfølgelig fuldstændig dopet med MDMA, og sidder der, og hele min kranie er åbnet op, ikke? Jeg kan se ting, altså jeg kan nærmest rejse tilbage i tiden og se, hvad der foregår. Og så rejser jeg, så siger han, prøv at tænke lidt over, hvad der sker. Jeg mærker sådan overlod af ting, jeg prøver på at nå. Jeg prøver på at ligesom at være sjov, og prøver på at være praktisk, samtidig med, at jeg tager mig andres opgaver, fordi jeg vil gerne være den bedste, og jeg vil gerne, at det skal kunne lide mig. Og det gør, at på et tidspunkt, der bliver det simpelthen for meget, min hjerne den er ved at koge over, og jeg ved godt, at i det øjeblik, jeg tager og bunder en bajer, så bliver stemningen lidt mere loose, men mest for mig, at mine egne tanker bliver lige, jeg vil have lagt låg på den. Og så siger han, okay, så siger han, hvorfor drak du? Så siger jeg, det er, fordi jeg havde det fucking hårdt. Jeg havde ikke drukket, fordi jeg var sammen med mine venner og hyggede mig i Tyrkiet. Altså, man skal komme ind i kernen og stille sig selv spørgsmålet, hvorfor er det, at jeg på SU ikke har nogen penge, har valgt at bruge 1000 kroner i byen? Hvad er det, der gør? Altså, lad være med at tænke på det situation, du er i lige nu. Men man skal ligesom gå ind og se, altså det her med at sige, at i dag drikker jeg ikke, det holder ikke. Du er nødt til at finde ud af, hvorfor er det, jeg har lyst til det? Hvorfor er det, jeg ikke kan stoppe efter et glas øl? Hvorfor er det, at jeg står i det her problematik igen og igen? Hvis der er noget, der danner sig et mønster i dit liv, så er det fordi, at der er noget grundlæggende, og det irriterer dig selvfølgelig, så er der noget grundlæggende galt, som er noget, der ligger inde i dig. Og det er det, man skal arbejde med, for at du ikke ender i at stå og hade dig selv bagefter over, hvorfor du har brugt de 1000 kroner, og hvorfor du har knaldet med et eller andet, hvorfor du har været utro, hvorfor du har sagt ja til nogle ting, der har været grænseoverskridende over for dig.
Og dine egne grænser.
Præcis, og det er dem, man skal huske på at sætte. Det tager lang tid, men det er altid noget at bare sidde og begynde at tænke over sit liv, begynde at tænke over, hvorfor, altså mekanismerne.
Men det, jeg hører dig sige, det er, at man skal stoppe op og faktisk virkelig prøve at se indad og blive bevidst om, hvor er min grænse.
Ja.
Og det synes jeg er et virkelig, virkelig godt råd. Og det er jo meget tydeligt, at det er en ændret mand, der sidder foran mig. Mm. Særligt også bare i forhold til, hvad jeg læste op om dig til at starte med. Som du selv siger, dit fokus er et helt andet sted nu. Ja. Jeg vil rigtig gerne sige tak for snakken.
Selv tak.
Og tak for, at jeg måtte komme herind i din stue. Hvis der har været sådan nogle lidt pruttelyde, jeg ved ikke helt, om det er kommet med på lyden, så er det altså bare mig, der sidder i...
Det er dig, der har fået indisk mad i går.
I umuds lædersofa. Jeg synes, det er en virkelig god ting at sætte fokus på vores alkoholkultur, og hvor vild den er. Og tænke over sit forhold til alkohol, og også om ikke andet bare sådan tænke over, hvad er det egentlig, jeg har lyst til. Så det bliver mere en snak, end det bliver historie. Men det kan også noget. Så tak for det.
Selv tak.
Og til jer, der ligger derude og har det dårligt. Og hvis I virkelig, virkelig har det dårligt, så handler det altså lige om at tænke over, hvorfor har jeg det sådan her? Og hvorfor havde jeg behov for at drikke mig hamfuld? Så kan jeg måske blive lidt klogere på sig selv, ligesom ugen.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.